Ahoj pupíčci, vítám vás u 327. epizody podcastu Příběh, který se opravdu stal. Já jsem Markéta a v minulý epizodě jsem ohlásila několik změn, které se staly v tomhle podcastu a já vám moc děkuju za vaše reakce, za to, jak jste ty změny vzali, 99% z vás, a že jste pochopili moje sdělení a to, kam se posunuju dál. Takže pokračujeme a dnešní epizoda bude o jednom velmi vlastně slavným vynálezci. Jehož jméno znáte všichni, si troufám tvrdit, ale vlastně možná ani nevíte, že to, co obden, možná každý týden řeknete, je vlastně příjmení tohohle toho člověka a že je to vůbec jako pojmenovaný po nějakém člověku. Mluvím o Dieselu, protože chci mluvit o jeho stvořiteli Rudolfu Dieselovi a hlavně o jeho velmi, velmi záhadném zmizení a takových několika teoriích, které vlastně se zabývají tím, co se s ním stalo, jestli ho někdo zavraždil, anebo to, co se mu stalo, byla nešťastná náhoda. Takže jdeme na to. No, protože žijeme stále ve velmi průmyslovém světě, tak všichni asi víme, že bez motoru se tady nehejbe v podstatě nic. A vlastně ten, kdo za to může, je právě Rudolf Diesel. Přitom strašná ironie je, že on sám vlastně nenáviděl společenské změny, který jeho jim vyrobený navržený motor způsobil. On byl vlastně proti takový té centralizaci do měst, která nastala, když se vlastně rozvíjela ekonomika, rozvíjelo hospodářství a všechno se začalo mechanizovat. On pohrdal tím, že svět je závislý na ropě a vlastně nenáviděl válku, která je jakoby mechanizovaná. Takže on měl jako takový opačný cíl. Chtěl vynalézt něco, co bude zdroj energie, který by pomohl jakoby té třídě těch dělníků a osvobodil je od toho, aby museli pracovat u pásu, protože by je prostě nahradil tady tenhle ten stroj, který to bude dělat za ně. On si vlastně představoval motor, který bude spalovat přírodní zdroje, který vlastně má téměř každá země, a to čistým způsobem a tak, aby to zbavovalo zemi vlastně znečišťujících látek, jakože smogu a tak. No. Rudolf Diesel měl teda snahu změnit svět a je to zároveň ten jeho příběh je jedním jakoby z nejdůležitějších příběhů 20. století a přesto se o tom jeho příběhu ví dost málo, nebo lidi o tom ví dost málo. Ten jeho motor vlastně přetrval celý desetiletí a je neuvěřitelný, že ta základní koncepce nebo konstrukce motoru, který on tehdy vynalez nebo poprvé představil v roce 1897, je dneska jako prakticky stejná. Ale tenhle ten muž, jak kdyby byl nějakým způsobem trošku vymazaný z historie, a to dokonce natolik, že vlastně jméno Diesel je dneska často psaný s malým D. Je to, jak kdybyste prostě jméno Ford nebo Benz nebo Chrysler psali s malým písmenem. To je divný, že jo? Ale Diesel se prostě píše s malým. A spousta lidí prostě denně, každý den vidí tohleto slovo. A ať už je to prostě na vlaku, na nějakém lodním motoru, nebo na benzínce, nebo prostě na autě, ale vlastně málo komu dojde, že to odkazuje na nějakého konkrétního člověka. A že to je člověk, který začínal jako chudý přistěhovalec, který vlastně věřil sice v to, že kapitalismus je správně, ale zároveň chtěl, zasazoval se o mír, o rovnost a čistý životní prostředí a nějaký humánní podmínky pro dělníky a vlastně věřil, že on jako nějaký inženýr má roli nejen jako vědec, ale i jako nějaký takový jako sociální teoretik. Tak, Rudolf Diesel se narodil v Paříži v roce 1858. Jeho rodiče byli bavorský přistěhovalci. A když vypukla francouzsko-německá válka, tak ta rodina byla v roce 1870 deportovaná do Anglie. A jak už jsem říkala, tak Rudolf Diesel vyrůstal v době velkého průmyslového rozmachu. V Americe se tato doba stala známou jako Zlatý věk, to už jsem taky měla v jedné epizodě, a ve Francii se jí říkalo Belle Époque. Ta ekonomika vzkvétala a města se rozvíjely jako extrémně rychle. A tudíž vlastně Rudolf Diesel během svého dětství byl svědkem tohodle toho všeho, ale jako bylo to z pohledu toho chudého přistěhovalce. Ta jeho rodina se hodně stěhovala, byla taková docela kočovná, takže žili postupně v různých městech po celé Evropě, až potom jeden příbuzný rozpoznal, že na tom Rudolfovi něco je a nabídnul mu pomoc. A tak se ve věku 12 let Rudolf Diesel vlastně dostal takovou příležitost ke vzdělání a vytěžil z ní, bych řekla, maximum. On byl přirozeně nadaný A prostě byl takovej velmi odhodlaný se vymanit z těch chudých poměrů, ze kterých pocházel, takže už ve svých 20 letech se stal členem nejuznávanějšího kruhu inženýrů v Německu. Jeho vědecký kolegové, nebo jakoby spíš současníci, bych řekla, že byli Thomas Edison, že jo, Nikola Tesla, Alexander Graham Bell, nebo prostě Marconi, Ford, jo, bratři Wrightové, prostě ty největší jména, který jsou vlastně nesmrtelný. A tyhle ty géniové přinášeli v té době obrovský pokroky ve vědě, vlastně i vytvářeli skoro celý jako nový, nebo určitě úplně celý jako nový odvětví průmyslový a prostě všichni známe jejich jména a to, co udělali. No, ale Rudolf Diesel vlastně paradoxně v tomhletom seznamu bych řekla chybí, tak jako když prostě máte vymenovat nejslavnější jako vědce a vynálezce, tak přijde mi, že nikdo tohle jméno nezmíní. Rudolfova skutečná láska bylo navrhování motorů a začal to prostě zkoumat. Jedním z těch jeho snů bylo najít způsob, jak teda pomoci právě těm malým podnikům konkurovat velkým průmyslovým podnikům, který měli peníze na to, aby využili sílu parních strojů, což prostě pro ty malý podniky bylo nedosažitelné. A dalším jeho jako zájmem bylo, nebo chtěl, aby se dali využít zákony termodynamiky tak, aby se vytvořil právě účinnější motor. A vlastně on tvrdil, že konstrukce lepšího motoru by právě pomohla těmhle těm malým podnikatelům, nezávislým řemeslníkům a prostě takovým těm osobičům třeba. No a šel studovat do Německa Mnichovský polytechnický institut, tam velmi právě vynikal v oboru strojírenství. Když absolvoval to studium, já už jsem zase pořádek jinde, tak ho v roce 1880 zaměstnali jako inženýra chladicích zařízení v Paříži ve společnosti Linde Ice Machine Company a tam potom vlastně studoval termodynamiku přímo u Karla von Lindeho, což byl ředitel této společnosti. Potom v roce 1890 přijal místo vedoucího technického oddělení této chladírenské firmy, ale v Berlíně. A aby vlastně si udržel ty svoje patenty, tak ve volném čase experimentoval s návrhy motorů. A když teda vyvíjel ty své návrhy, tak mu v tom pomáhali různé společnosti Maschinenfabrik Augsburg. Maschinenfabrik Augsburg! A dneska je to teda MAN Diesel. A taky třeba Friedrich Kupade! A dneska je to Tyson Krupp. Jenomže ten jeho motor se chytnul. A asi on vlastně sám nečekal, jak moc se chytne a co všechno se kvůli tomu stane. Vlastně najednou se z období páry stalo období ropy a vlastně bitvy, které se do té doby vedly, jakože muž proti muži, se najednou staly ty mechanizované války a tato jeho technologie byla tak revoluční, že to urychlilo pokrok, ale prostě asi jiným směrem, než on si představoval. Když potom vlastně v době, kdy už ten jeho motor byl jako všude přítomný, vlastně vznikly obrovský bitevní lodě, vznikly velký jako lodě k přepravě osob, jako Lusitánie nebo Titanic, ale ty všechny byly vybavený parními motorama, což byla technologie, jejíž průkopníkem byl James Watt, nebo Watt, a byla stará prostě jako Amerika sama a bylo to vlastně počátek té průmyslové revoluce. Ty lodní stavitele instalovali prostě obrovský kotel naplněný vodou, pec na uhlí, tam byly ty, že jo, kotelníci a tam prostě se měnila voda na páru, tlak páry poháněl ozubený kola motoru a to pohánělo prostě nějaký ten, nebo tam prostě byl komín a to se, z toho se vypouštěly ty sloupy toho smogu a byla to jakoby primitivní technologie a loď, která vypouštěla páru z chladné vody, vlastně potřebovala hodiny, než se vůbec rozjela a tuny uhlí, který to celý jako rozhejbou, byly tam prostě, museli tam být desítky mužů na té lodi, který tam prostě nonstop jako makali, přikládali uhlí, zabírali další prostor, taky prostě musel někdo jako něčím nakrmit. Bylo to vlastně jako hrozně masivní a neefektivní a bylo tudíž potřeba, aby ty lodě jako pluly od přístavu k přístavu, aby tam znova nabrali uhlí a tak dále a tak dále a tak dále. A ten dieselův motor najednou prostě nepotřeboval hodiny k ohřání nějaký vody, fungoval okamžitě od toho studeného startu, nepotřeboval prostě desítky chlapů, který by někam něco přikládali, prostě čerpal kapalný palivo z nádrže. Neměl to žádný kotel, žádnou pec ani komín, prostě to spalovalo to palivo, který nevydávalo žádný výpary, bylo bezpečný to skladovat a motor to spotřebovával tak efektivně, že loď mohla obeplout svět bez zastavení k doplnění paliva. A to vůbec jakoby znatelných výfukových plynů, který by vlastně vůbec prozradili, že ta loď je na obzoru. Navíc to palivo pro ten dieselový motor pocházelo z přírodních zdrojů a vše bylo toho všude spousta tehdy. Takže ten jeho návrh znamenal obrovský skok vpřed ve schopnosti lidstva jako přeměňovat tyhle ty naše, jako to, co jsme našli v zemi, na energii. A ten jeho motor byl opravdu velmi, nebo možná jedna z nejrevolučnějších technologií v historii. Tak, v roce 1912 všechny významné světové osobnosti jako chválili tuhle tu dieselovou převratnou technologii. Thomas Edison prohlásil dieselový motor za jeden z největších úspěchů lidstva. Winston Churchill, jeden z prvních obdivovatelů a zastánců dieselových motorů, prohlásil novou třídu nákladních lodí poháněných dieselovými motory za nejdokonalejší námořní mistrovské dílo století. 28. září 1913 napsal Rudolf Diesel dopis svojí ženě Martě. Napsal jí tohle. Cítíš, jak tě miluji? Myslím, že i z velké vzdálenosti to musíš cítit, jako jemné chvění v tobě, jako když něco přijímá bezdrátový telegraf. 29. září 1913 Rudolf Diesel nastoupil na parník, který měl plout z belgických Antwerp do anglického Harviče a z toho parníku prostě zmizel. O necelý rok později členové posádky nizozemského parníku Kerzen se přiblížili k objektu, který upoutal jejich pozornost. Bylo to poblíž ústí řeky Scheldt, podél východního okraje Lamanšského průlivu. V černý vlnitý vodě si uvědomili, co to před nima pluje. Bylo to tělo. A ačkoliv to tělo bylo v hrozném stavu rozkladu, tak námořníci si všimli, že to tělo má na sobě velmi kvalitní oblečení a vytáhli ty ostatky k lodi, nebo na loď teda, a z kapes toho zemřelého vyndali 4 předměty, než potom to rozkládající tělo vlastně hodili zpátky do vln. Ty 4 předměty byly peněženka, kapesní nůž, pouzdro na brejle a smaltovaná krabička na léky. Parník potom podle plánu připlul do nizozemského přístavního města v Vlissingen a posádka tam nahlásila svůj objev a předala ty nalezené předměty. Přístavní úředníci se okamžitě začali ptát, jestli vlastně může tato zpráva z lodi Kerzen souviset s případem pohřešované osoby, která byla na titulních stranách novin ve všech velkých městech Evropy a Ameriky. Úředníci informovali se na pohřešovaného muže, který druhý den přijel do Vlissingenu z Německa. A jakmile Eugen Diesel uviděl ty předměty, které před něj položili, tak potvrdil, že patřili jeho otci Rudolfovi. Takže zatímco jeho zmizení a následný nalezení těla byly vlastně fakt docela dlouhou dobu hlavníma zprávama, tak se mezi tím stačily odehrát události, které docela otřásly světem a odsunuly všechny míň podstatné zprávy stranou. Byl to totiž červenec 1914 a byl předvečer obrovského konfliktu, do kterého se zapojilo celkem 32 válčících zemí a který si vyžádal 40 milionů obětí. Mluvím samozřejmě o první světové válce. Takže logicky vyšetřovatelé z části nebo skoro úplně přestali sledovat všechno okolo smrti Rudolfa Diesla i třeba podivné věci jeho posledních dní a tisk už nedokázal ty protichudné zprávy v týdnech po jeho zmizení nějak dál rozvíjet, protože prostě vypukla brutální katastrofa a to sebralo pozornost úplně všemu ostatnímu a svět prostě na Rudolfa Diesla postupně zapomněl. Ale existuje spousta teorií o tom, co se vlastně Rudolfu Dieslovi stalo nebo kdo za to může. Je do těch teorií o tom zapojený jeden císař a jeden miliardář a já vám všechno povím, ale až na Forendors a na Hero. Takže pokud chcete slyšet zbytek tohohle příběhu, běžte na forendors.cz/paní královna nebo herohero.co/podcast příběhy, kde najdete zbytek tohohle vyprávění a taky celou další jednu epizodu tenhle týden, která bude o dalších slavných lidech, kteří byli slavnější v zahraničí než u nás, takzvaně česká stopa ve světě. A budete čumět, co všechno naši rodáci dokázali a my o nich skoro nevíme. Tak se mějte hezky a tě váží od příběh, který se opravdu stal.